Četrtek, 16 minut do sedmih na prvem čas za tale zvočni element. Mariša Bizjak, dobro jutro v Posočje.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Pri nas je kar hladno in pač novembru primerno vreme. Kako je pri vas?
Še temno, ampak ja, po dveh krasnih sončnih dneh nas, kot kaže, čaka nekaj oblačnih in deževnih, ampak se dolažimo s tem, da to prinaša po drugi strani tudi dobre novice in namreč sneg v gorah, tudi na Kaninu, kjer ga imajo že kakšnega pol metra. No, po napovedih pa naj bi v prihodnjih treh dneh zapadlo še od 60 do 80 cm novega snega. Naprave naj bi tako lahko pognali že prihodnji konec tedna, kot mi je včeraj povedala direktorica Sončnega Kanina Manuela Božič Badalič, bodo prva dva vikenda obratovali le ob koncih tedna, nato pa vsak dan. Nažalost pa, kot mi je povedala včeraj popoldan, še vedno ne vedo, ali bo sploh možen prehod med italijansko in slovensko stranjo povezanega smučišča Kanin Sela Nevea oziroma v Žlebeh. Poslušajmo.
Ostaja zadeva še vedno takšna, kot je. Razlog je epidemija. Mi smo poskušali z večjimi, bom rekla, kontakti in pa določenimi pogovori doseči ta dogovor, da bi bil normalen prehod med obema državama, vendar smo naleteli na odgovor, da dokler imamo pač v Sloveniji tako slabo epidemiološko sliko, ta prehod, se pravi, med obema državama po smučišču naj ne bi bil in iz tega razloga potem te karte na italijanski strani in pa tudi na slovenski strani za italijansko stran še vedno ne prodajemo. Nismo optimistični, še vedno smo v pogovorih in tudi pred pričetkom obratovanja se bomo mi zagotovo še sestali in poskušali dogovoriti, da bi smučišče delovalo kot enotno, se pravi Kanin, Sela, tako kot je že bilo.
Ja, skoraj 50-letno zgodovino ima tole naše najvišje smučišče in zdi se, da se že vsa ta leta bori z različnimi izzivi, torej od zahtevnih vremenskih pogojev in snežnih plazov do finančnih težav in tudi padca, ne, dveh gondol, mislim, da je bilo januarja leta 2013.
Ja, tako je. In res se zdi, da je vedno nekaj. Po obnovi takrat z več milijoni evropske in državne pomoči so potem 4 leta po tej nesreči, ki se je omenila, torej leta 2017 potem spet pognali naprave, ampak zdaj ura ponovno tiktaka, ker bo ta dostavna krožno-kabinska žičnica leta 2023 dopolnila 50 let, vmes je bila sicer res obnovljena, ampak to pomeni, da je to nekako skrajni rok za celostno prenovo Kanina. O uresničitvi tako imenovanega master plana poslušamo že več let. V to je trenutno še najbolj upleten poslanec vladojoče stranke Danijel Krivec in zagotavljajo, da denar bo. No, če pa pogledamo malo bolj kratkoročno, poletna sezona je bila sicer boljša kot zimska lanska, tudi predprodaja pričakovano ni najbolj obetavna, ljudje so pač skeptični, ne vedo, kaj se bo zgodilo, ali bodo smučišča odprta, pod kakšnimi pogoji, ne ve se, kako bo z italijansko stranjo, so se pa zato v vodstvu Sončnega Kanina odločili, da prodajo z 10-odstotnim popustom podaljšajo še do konca meseca, koristi pa se seveda lahko tudi bone. Prejšnjo zimo so utrpeli kar 80-odstotni izpad prihodkov, ustvarili so le 150 tisoč evrov prihodkov od prodaje, del izgube so tako pokrili z državno pomočjo zaradi COVID-a, del pa s snemanjem ameriškega akcijskega filma. No, menda bo tudi to zimo na Kaninu filmska ekipa, je pa tudi to še vedno zavito v tačico skrivnosti.
Ja, in omenila si zanimivo besedo masterplan. Masterplan so tudi turistični boni, ne? So kaj pripomogli k boljšim rezultatom turistične sezone?
Verjetno tako kot povsod tudi drugih turističnih destinacijah po Sloveniji so se res boni želani izkazali kot dobra podpora. Tudi delež slovenskih gostov, če pogledamo prav dolino Soče, torej Tolminsko, Kobariško in Bovško občino skupaj, ki so tukaj so bili slovenski gostje navadno manjšini, ampak ta delež se lani povečal za 3-krat, torej najpribližno polovico vseh gostov in kot je povedal direktor Zavoda za turizem Dolina Soče Viljan Kvalič, natančnih številk za leto sicer še nimajo, a pravzaprav pričakujejo rezultate na ravni rekordnega leta 2019, ko so zabeležili 850 tisoč prenočitev. Ampak kot se zavedajo tudi sami, številke niso vse.
Moramo pa tudi nekaj povedati, da številke niso vse, da se bo treba nekje tudi ustaviti in pogledati malo tudi na druge dejavnike in druge številke, bom rekel, v nekem drugem pomenu. To, da bomo rasli 20-30% non-stop, ko smo bili do zdaj navajeni, jaz mislim, da ni to zdravo. Seveda, do zdaj smo bili navajeni na tak način spremljati, ampak zdaj bomo morali pa tudi neke druge kriterije pogledati. Ne? Videli smo, poleti je bila dolina prepolna, tako da mislim, da kaj taga smo že na meji zmožnosti in bi si želeli v prihodnje, da bi se sicer te sezone oziroma obiski turistov dogajali v več mestih kot se do zdaj. To je naših glavnih ciljev, zato pripravljamo tudi nove produkte, ki so namenjeni predvsem pred in po sezoni, da bomo, bom rekel, uspešni tudi ne samo v kvantiteti, ampak tudi v kvaliteti.
Ja, tukaj sta dve strani, ne, medalje. Torej, na eni strani skokovita rast turizma, po drugi strani pa vprašanje, ali infrastruktura sploh lahko sledi dovolj hitro.
Ja, težko. Že na lokalni ravni, če pogledamo, da nimo Bovec, ni večjih trgovin. To naj bi se sicer zgradnjo večjega centra, ki pa se zamika, verjetno tudi zaradi skokovitih rasti cen v gradbeništvu, spremenilo, ampak večkrat se zgodi, da so prazni bankomati. Zaprli so celo edino banko v Bovcu. Svoj vrsten izziv so tudi nesreče in zdravstvena oskrba. Šele zadnji sezoni je zgolj poleti, da nimo v Bovcu stalno prisotno reševalno vozilo, sicer je urgenca najbolj bližja v Tolminu, na primer. Vse tri občine se sicer trudijo, počasi se urejajo parkirišča, skrbijo tudi za sezonske prevoze do najbolj obiskanih točk, denimo do planine pod Krnom, planine Kuhinja, do Tolminskih korit, pa Javorce in tako naprej, ampak včasih se zdi, da vse skupaj res prehiteva. No, bo pa v prihodnih letih v Posočju odprtih res več gradbišč. Kmalo bo namreč Direkcija za infrastrukturo začela z gradnjo tolminske obvoznice. Tu so se mnenja sicer že od začetka kresala zaradi Sotoče, ker bo pač ta obvoznica šla precej blizu. No, v naslednjih letih pa sledijo še Volčanska in na mostu na Soči. Že dlje časa traja tudi obnova ceste v Podbrdu v Baški grapi, ki je nekakšna speča trnjulčica in tudi zares vredna obiska. Obnavljala se bo cesta iz Nove Gorice proti Tolminu, začenjajo pa se že dela iz Kobarida proti Bovcu. To bo izjemno zahtevna rekonstrukcija z gradnjo 80-metrskega viadukta, zaradi česar bo glavna prometna žila dlje časa zaprta, enosmerni obvoz za osebno vozila pa bo potekal po obnovljeni in asfaltirani mulatjeri iz prve svetovne vojne v Soči, to direkcija še ta zadnji del pri Napoleonovem mostu pravkar obnavlja. Mhm. To bo spet verjetno zelo velik izziv prav v času turistične sezone, če se vrnemo k temu, bo pa tudi velik izziv za gospodarstvo.
Ja, in vsa ta gradbena dela, vsa na Kobariškem, bo treba prilagoditi tudi zelo pomembni in odmevni športni prireditvi, ki jo bova omenili zdaj. Dirka po Italiji se vrača v Slovenijo in bo maja, meseca maja, rožnato obarvala Posočje, kaj ne?
Ja, tako je. Znan je pravzaprav tudi že datum. 27. maj, to bo 19. etapa, tisto pete tradicionalne znamenite dirke po Italiji. In res bodo morali pohiteti zgradnjo krožišča v Kobaridu, ki so se pravkar lotili in Direkcije za infrastrukturo, no čaka pa jih še nekaj del občino Kobarid na Livku. To bo s povprečnim 10-odstotnim 10-kilometrskim usponom na kolovrat verjetno tudi najzanimivejši del te etape, ki se bo sicer začela v obmorskem letoviškem mestu Marano Lagunare in se bo po 178 kilometrih in kar je morda še pomembnejši podatek, 3230 višinskih metrih končala na Stari gori, na romarskem središču po italijansko Castelmonte nad Čedadom. Ampak glede na vzdušje, ki smo ga videli v Goriških brdih v prejšnji izvedbi dirke po Italiji, se obeta res lepa priložnost, kako ti posnetke Posočja prenesti po vsem svetu, sploh če vemo, da dirko po Italiji prenaša v kar 185 državah, spremlja pa je okoli 800 milijonov gledalcev.
Ja, sicer je pa septembra lepote Posočja med ribiške navdušence, ne, sploh med njih ponesel tudi Tirolec Lorenz Bubendorfer. Pred 5 leti je svoj dom našel prav ob Soči in enourni dokumentarec Smaragdni raj pripoveduje prav o lepotah muharjenja in tudi ozavešča, ne, o pomenu ohranjanja narave in življenja v vodi. Zdaj predstavljam si, da je epidemija prizadela tudi obisk ribičev.
Ja, drži. In če se vrneva k tistim besedam preglede turizma in o tem, da bi bilo treba sezono raztegniti še na mesece spomladi in jeseni, prav tu so ribiči ključni, ker pač takrat prihajajo in tudi po vseh statistikah zapravijo več kot drugi turisti. In že lani se je ribiška družina Tolmin soočila z res težko sezono. Prodali so manj kot 2000 ribolovnih dovolilnic, kar je zgolj tretjina od običajne prodaje. No, letos so številke nekoliko bolj optimistične, kakšnih 3500 so jih prodali, torej dobro polovico običajnega izkupička, ampak se hkrati soočajo tudi z drugimi težavami. Kot opozarja predsednik ribiške družine Tolmin Milan Berlot, so namreč zabeležili kar 14 lokacij, kjer so potekale sanacije brežin, črpanje gramoza in drugi posegi ob strugah. Menda je bilo to največ doslej v zgodovini.
Je povzročilo ogromno škode, tako na ribjem življu, kot tudi na ribolovnem turizmu. Mi smo dnevno izgubili med 10 in 15 ribičev, kar nam predstavlja med 700 in 1000 evri dnevno.
To govori seveda samo o lokaciji pri vasi Idrsko in Ladra na Kobariškem. Tam je bilo letos največje gradbišče, delovišče, ampak bolj kot sami prihodki od ribolovnega turizma jih pravzaprav skrbi uničenje drstišč. Kljub zagotovilom izvajalca, koncesionarja Hidrotehnik in pa investitorja Direkcije za vode, da v tem času, ko že poteka drst Soške postrvi v samo reko, v samo strugo ne bodo več posegali, so ribiški čuvaji naleteli prav na takšne prizore in nazadnje tudi pri urejanju kolesarske poti med Tolminom in mostom na Soči, kjer je v pristojnosti Direkcije za infrastrukturo. No in skupaj z dokaznimi fotografijami so se odločili, da bodo podali dve prijavi inšpektoratu za okolje in prostor.
Ja, in o razpletu bomo gotovo poročali tudi v naših informativnih oddajah. Ena se hitro približuje, ampak mava še eno temo. Kako so domačini stopili skupaj po tragičnem požaru na Šentviški planoti pred dobrim mesecem, kaj ne?
Ja, res je. 19. oktober je bil ta tragični dan, ko je 55-letni Vojko Mrak izgubil dom in najhuje svojo mati. Ko se popoldan vračal iz službe, je že iz doline videl črn dim.
Cesti gor, ko sem šel, sem videl, da se vali črn dim in to sem videl, da je nekaj hudo narobe. Ne. Bolj sem prišel tu na vrh, sem pa videl, da je pa že več kot pol hiše v ognju. Takoj sem videl, mame ni nikjer, sem rekel, tole nekaj ne bo v redu. Pogorelo je dobesedno vse in se v bistvu samo še pogledal odhodil po sebi. Tisto, kar je bilo na meni, tu je ostalo. Kar je bilo od dokumentov, slik, ma totalno vse, dobesedno vse šlo. Ne.
Nesreča torej res ne počiva, ampak prav v takšnih trenutkih se še toliko bolj pokaže dobrota ljudi. Vaščani so hitro zavihali rokave, udarniško očistili pogorišče, že uredili tudi novo betonsko ploščo, na katero bodo postavili montažno hišo. Odzvali so se celo mladi arhitekti, ki bodo poskrbeli za brezplačno projektno dokumentacijo in tako vsi skupaj upajo, da bi se lahko Vojko do prihodnje zime vrnil na Arnečkovo domačijo. Srečen razplet čaka tudi Antona Kravanja iz Trentja, ki mu bodo po januarskem požaru v začetku prihodnjega meseca postavili novo montažno hišo. Dokaz, da v teh časih, ki so zelo težki, še vedno znamo stopiti skupaj.
Tako in za Vojka kot za Antona lahko še vedno darujete. Vse podatke za nakazilo najdete na spletni strani Območnega združenja Rdečega križa Tolmin. Mariša, hvala za tale preplet dogajanja v Posočju in lep dan.
Lep dan in pozdrav tudi iz Posočja v Ljubljano in sem poslušalcem.
Mi pa zdaj še v edino mesto poleg Washingtona, ki se zares začne na V, ampak mi bomo rekli kar ajdovščina. Od tam je Ela Banda, ki igra na prvem, 3 minute do druge jutranje kronike ob 7.